Клас Дени, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Микеланджело бил роден за скулптор. Веднъж казал, че сигурно още като бебе е бил закърмен с длето и резец. Още на 21 годишна възраст е завършил първата си зряла творба. На 30 изпод ръцете му вече са излезли единствените по рода си фигури Пиета и Давид. Когато прехвърлил 30-та си година, той бил поканен от папата в Рим, за да се захване с някакъв специален проект. Папа Юлий II първоначално възнамерявал да го наеме, за да извае папска гробница, но после променил решението си и го поканил да изрисува дозина фигури на тавана на Сикстинската капела. Скулпторът се поколебал дали да не отклони поканата. Рисуването не било първата му страст, а ангажиментът с някаква малка църквица не го палял като перспектива за житейски проект. Папата обаче настоял и накрая Микеланджело приял поръчката. Някои историци смятат, че в поканата се съдържала клопка. Завистливи негови съвременици почушнали на папата да настоява за този проект, понеже били убедени, че скулпторът ще отклони поканата и така ще си навлече омразата на понтифа. Микеланджело обаче не я отклонила, започнал работа и колкото повече рисувал, толкова повече нараствал ентусиазмът му. 4 години по-късно оставил зад гърба си 400 фигури и цели 9 сцени. Микеланджело успял не само да обнови купола на църквата, но и в резултат дал напълно нова насока за развитие на изкуството. Неговите дръзки фрески предали ново измерение на художественото изкуство в Европа. Микеланджело до такава степен се е потопил в своя проект, че едва не е изгубил здравето си заради него. Чувствах се стар и изтощен като Еремия, описва състоянието си по-късно той. Бях едва на 37 години, а приятелите ми почти не успяваха да ме разпознаят. Толкова много се бях състарил. Какво се било случило междувременно? Кое било променило Микеланджело? Как така неприязненото задължение се превърнало в повод за вдъхновение? Отговорът може би се крие в един негов разговор с посетител в църквата. Човекът се поинтересувал защо Микеланджело влага толкова много старание в древните детайли, в отдалечените ъгли на купола. Нали това никой няма да го вижда? Недоумявал зрителят. Отговорът на Микеланджело: Бог го вижда.
Това е радио Гласът на надеждата. Вие слушате предаването Категория живот. Здравейте, аз съм Мира.
Аз съм Ради. Не, днес няма да говорим за Микеланджело, а за работа. За това можем ли да работим собствената си скучна, досадна, понякога мразна работа със същото удоволствие, с което Микеланджело изписва Сикстинската капела?
Ако сутрин отивате на работа с досада, ако нямате търпение да дочакате уикенда, ако тайничко си мечтаете да живеете без да работите, непременно останете с нас до края. Днешното предаване е за вас.
Ако искате да добавите нещо, адресите ги знаете. Пощенския Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио и електронния awr@abv.bg. Нека се поставим двама работници. Единият прорязва въздуха с жестове, докато говори и наставлява тълпата. Той учител изглежда доста убедителен. Застанал е на плажа и се държи така, сякаш полегатият бряг пред него е амфитеатър. Докато говори, служателите му все повече се увеличават, а с увеличаването им неговата трибуна се смалява. Наставникът отстъпва все по-назад и назад, докато накрая не достига съвсем до водата. Тогава забелязва другия работник зад себе си.
Другият е рибар. Той не говори, но изглежда доста разочарован. Бил е на риболов цяла нощ, но не е ловил нищо. Цяла нощ. Дълги, мрачни, влажни часове, прекарани в хвърляне, плискане и дърпане на мрежите. Без да лови нищо. За разлика от учителя на брега, рибарят няма какво да покаже като резултат от труда си. Той не събира тълпи, дори риба не може да събере. Само мрежи.
Двама работници. Единият е изпълнен с енергия, а другият е изтощен от умора. Първият плодоносен, вторият безплоден. На кого от двамата приличате вие? Ако се отъждествявате по-скоро с рибаря, съвсем не сте единствените. Прегледайте следните тъжни статистики.
Една трета от съвременните американци казва, че ненавиждат работата си.
Две трети от модерните хора са сбъркали в избора на професия.
Други успяват в работата си, но не намират удовлетворение в нея.
Повечето самоубийства се случват в неделя вечерта.
Повечето от инфарктите настъпват в понеделник сутрин.
Много хора питаят таен ужас от своето работно място. Безброй ежедневно пътуващи надничари оплакват 83 000 часа, които тяхната работа отнема от живота им. Какво можем да сторим, ако и ние сме попаднали в тяхната компания?
Може би да сменим професията. Да, може би. Може би да намерим такава, която ни пасва по-добре. Обаче до тогава как да оцеляваме? Сметките трябва да се плащат, задълженията все пак си се трупат. Понякога проблемът не е толкова в вида на работата, а по-скоро в това как гледаме на нея. Преди обаче вие да смените професията си, опитайте една рецепта. Пробвайте да промените отношението си към работата.
Посланието на Исус към разочарованите работници може да се намери в Евангелието на Лука, 5 глава, където срещаме учителя и рибария. По всяка вероятност сте познали имената им, това са Христос и Петър. Не само разкъсани групички хора населяват Галилейския бряг, но по времето на Христос там е гъмжало от народ. Било е истински мравуняк. Петър, Андрей, Яков, Йоан изкарвали прехраната си, като ловели риба и я продавали. Подобно на много други рибари, те работели нощем, когато хладната вода изтласква улова на повърхността. И също като останалите, те познавали неприятното чувство да се приберат след ялова нощ.
Докато Исус проповядва, те си чистят мрежите. С нарастването на тълпата, на учителя му хрумва една идея.
Той забелязал две лодки, вързани наблизо. Рибарите тъкмо ги оставили и сега стоели наблизо, почиствайки мрежите си. Той се качил в лодката, която била на Петър, и го помолил да я отласне от брега. После седнал там и като използвал лодката за платформа, продължил да говори на насъбралите се.
Исус иска лодката на Петър. Не пита дали може да я използва, не попълва заявление, не моли за разрешение, просто стъпва на борда и започва да проповядва.
Знаете ли, той има правото да прави така, защото всички лодки така или иначе му принадлежат. Твоята лодка е мястото, където прекарваш деня си, където печелиш прехраната си, където до голяма степен живееш живота си. Таксито, което караш, конюшната, която чистиш, зъболекарският кабинет, в който работиш, семейството, което изхранваш. Това е твоята лодка. Христос ни потупва по рамото и ни напомня.
Ти караш моя камион.
Ти съдиш в моята съдебна зала.
Ти работиш на моя обект.
Ти обслужваш моето крило на болницата.
На всеки един от нас Христос казва: твоята работа всъщност е моя работа. Скъпи приятели, поглеждали ли сте на работното си място от такъв ъгъл? Има над какво да се замислим, нали? Нека отдъхнем няколко минути, но вие не смените честотата, защото тепърва ще става интересно. Ако искате да ни кажете нещо успешно, най-бързо е по телефона. Номерът ни е 032 633 533. Аз съм Мира, останете с нас до края.
Приятели, категория Живот продължава с Мира и с мен Ради. Днес говорим за работа, но за работа с кеф. Сигурно мислите, че малко са онези щастливци, на които работата е равна на удоволствието. Истината обаче е, че за вярващия човек всяка работа е удоволствие. Звучи ви нагласено изкуствено, но нека да поразсъждаваме още малко около това.
Виждали ли сте картината «Ангелът» на Жан-Франсуа Миле? Тя изобразява двама селяни, които се молят на нивата. На хоризонта се вижда църковна камбанария, а от небето строи сноп светлина. Лъчите обаче падат не върху църквата, а върху сведените глави на мъжа и жената. Те падат долу, върху количката и вилата пред краката им.
Божите очи наблюдават работата в нашите ръце. Нашата сряда има толкова тежест за него, колкото и нашата събота. Той не възприема нашите граници между светското и святото. Една майка домакиня държи следния надпис над мивката в къщи. Тук се изпълняват духовни задачи ежедневно. Една служителка окачила табела, която гласи: «Моето бюро е моят алтар». И двете изявления са верни. За Бога нашата работа има толкова тежест, колкото и нашето поклонение. Всъщност, работата може на свой ред да бъде един вид поклонение.
Спомнете си Петър, този на когото принадлежи лодката. Той по-късно ще напише: «Вие сте избрани хора. Вие сте едно царство от свещеници. Свят Божий народ, негова лична собственост. Това е с цел да можете да показвате на останалите колко добър е Бог». Това е цитат от първото послание на Петър, 2 глава, 9 стих.
Следващият път, когато кандидатствате за работа и се налага в автобиографията ви да опишете предишните си професии, впишете сред тях и свещеник, защото сте точно такъв. Свещеникът е човек, който е упълномощен да представлява Бога. Вие, приятели, сте поставени на тази земя, за да представлявате Бога. С други думи, нека всяка една подробност в живота ви, думи, действия, всичко да се извършва в името на нашия учител Исус. Е съветът на Павел към църквата в Колос. И това е текст от посланието до Колосяните, 3 глава, 17 стих. Когато пътувате с колата си до офиса, вие всъщност отивате до светилището. Когато хващате автобуса към училище, вие всъщност пътувате към храма. Може да не носите свещеническо разо, но всъщност би трябвало. Вашата лодка е вашият амвон.
Има една учителка, която разбира това много добре. Според работната си характеристика, тя е преподавател в начално училище. Обаче според Божията характеристика, тя е пастир на клас от скъпоценни деца. Чуйте какво писмо разпраща тя до своите приятели.
Моля ви да се молите за моите ученици. Знам, че всички сте заети, но ако ви се отдаде възможност, не забравяйте каква сила има в конкретните молитви. Молете се за Ранди, той е най-умното момче в класа. Майка му не говори английски, току-що са се преместили от Вашингтон. Не вижда с ясното око, понеже си е бръкнал в окото с остър предмет, когато е бил 3 годишен. Хенри с затруднено развитие. Опитва се с цялото си сърчице. Отнема му около минута да произнесе 2 думи. Мисля, че вече свикна с мен, макар че отначало му беше трудничко да догонва другите. Ричард, усмивка, която може да го извади от почти всяка каша. Майка му едва ли е по-голяма от мен. Той е доста умен и доста палов, точно каквито ги обичам. Ана с затруднено развитие. И двамата родители не могат да четат, да пишат или да шофират, но имат 4 деца. Кой знае как се справят? Тя ми отцветява по една картинка всеки ден. В упражненията си по правопис пише за мен. Аз съм главната героиня в нейната история.
Списъкът продължава още и още, описвайки състоянието на почти глухата Сара, на безредния, но съобразителен Търъл, на ученичката за пример Алисия, на разпореждащата се Кейлин. Тази учителка просто заради училищната система ли работи или го прави за Бог? Нейният ден по-скоро на работа ли прилича или на поклонение? Пари ли печели тя в това училище или сърца? Всяка сутрин тя се качва в лодката, която Исус е отстъпил временно. Двамата гребат във водата и хвърлят мрежи. Тази учителка прави като Петър. Тя обаче проявява повече ентусиазъм от него.
Знаете ли, първото, което ми идва на ум е къде такива учители? Но същото важи за всяка професия. Важна е гледната точка и ако пак не ми вярвате, почакайте и ще чуете как е възможно най-гадната възможна работа на света да бъде вършена с удоволствие и то не на приказки. Ако сте пропуснали някое предаване, не се разстройвайте, нашият архив в интернет е на свободен достъп и можете да ни слушате колкото и когато пожелаете. Сайтовете ни са awr.org и awr.sdabg.net. Разбира се, можете да влезете в тях и през Facebook. Там сме Адвентно радио България на кирилица. Това е категория Живот. Аз съм Ради. Връщаме се след малко.
Как да работя с кеф, независимо от професията и работното си място? Ето на този изключително любопитен въпрос търсим отговор днес в категория Живот по радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира, до мен е Ради. Започнахме с апостол Петър. Нека сега пак се върнем на него.
Когато спря да проповядва, Исус се обърна към Симон Петър, изтласка и лодката в дълбокото и пусни мрежите във водата за улов. Симон му отвърна: Учителю, мъчихме се да ловим риба цяла нощ, но не успяхме да хванем и една цаца, но щом казваш, ще хвърля мрежите.
Пациентите на заболекаря като че ли имат повече ентусиазъм. Но кой може да вини Петър? Раменете го болят, так му е почистил и изгънал мрежите. Идеята за подобна сутрешна експедиция за риба определено не му се нрави. Но въпреки това той се подчинява. Щом казваш, свива рамене, ще хвърля мрежите. Не си го представям да подскача от въодушевление в този момент. Хубаво е да помним, че проявата на покорство пред Бога не винаги е придружена от приток на адреналин.
Посред бял ден и пред очите на насъбралото се множество, рибарите потапят греблата си и вдигат платното. Когато навлизат надълбоко, Христос им дава сигнал да хвърлят мрежите. Едва що мрежите бяха цопнали във водата, когато внезапно се изпълниха с толкова много риба, че буквално щяха да се разкъсат. Те замахаха с ръце на приятелите си от другата лодка да им се притекат на помощ. Така напълниха и двете лодки с толкова много улов, че за малко всички да потънат.
Петър и дружината му сега газят до коленете в пърхащи риби. Уловът и посланието на живота им ги заобикалят от всякъде. Какво е посланието? Някои казват: вземи Исус на работа и ще бъдеш затрупан в изобилие. Присъствието на Христос ще ви гарантира повече продажби, по-големи бонуси, по-дълги почивки и по-рано пенсиониране. Ако Исус е на борда, вместо да ловиш риба в Галилейското езеро, ще караш яхта на Карибите.
Но ако тази случка въобще обещава някакви безмерни богатства, Петър пропуска да ни го каже. Уловът не улавя окото му, Исус обаче го прави. Въпреки че е заобиколен от сребристи люспи, Петър не вижда сребърни съкровища. Той вижда Исус, и то не дърводелеца Исус, не учителя Исус, не изцелителя Исус. Петър вижда Господ Исус, който е достатъчно могъщ да управлява морето и достатъчно милостив да го направи от лодката на един рибар. Учителю, не се занимавай с мен. Аз съм грешник и няма да издържа на такава святост. По-добре ме остави.
Каква сцена? Христос е дошъл сред обикновените хора, застанал рамо до рамо с прогизналите от солена вода опърпани труженици. Учи рибарите как да ловят риба. Показва на тези, които хвърлят мрежи, как да хвърлят мрежи. Ами, ако и вие постъпите като Петър, вземете Христос на работа с вас. Поканете го да надзирава работното ви време. В тази случка той показва на Петър къде да хвърли мрежите. Няма ли тогава да е склонен да покаже и на вас къде да прехвърляте пари, къде да подреждате документи и къде да водите ученици на излет?
Святи Боже, помогни ми да зашия този подгъв.
Господарю на творението, покажи ми защо тази машина не работи.
Царю на царете, моля те да внесеш яснота в този бюджет.
Скъпи Исусе, направлявай ръцете ми, докато подстригвам тази коса.
Ето е и молитвата на Моисей. Нека великолепието на нашия Господ и Бог да почива върху нас и да подпечатва труда ни. О, да, потвърждавай работата, която сме започнали.
Задръжте за момент. Сега виждам как обръщате очи. Просто не виждате как Бог може да използва точно вашата работа. Вашия шеф е с характера на питбул. Мишките в мазето имат по-голямо работно място от вас. Децата ви изкарват два пъти повече от вас. Чувствате се като заточени в Сибир, откъдето надеждата е отпътувала с последния влак. Ако е така, чуйте историята на последния свидетел в нашето предаване. Той 18 години работи в китайски затворнически лагер.
Комунистическият режим възнаградил вярата му в Исус Христос със задължението да чисти нечистотии. Лагерът оставил всички човешки отпадъци в дупки в земята, докато ферментират и се превърнат в тор. Изкупите били изпълнени с воня и от тях се разнасяли болести. Надзирателите и затворниците избягвали по мините ями и отдалеч заобикаляли всеки, който бил пращан да работи на някой от тях. Включително и този Христов ученик.
След няколко седмици, прекарани в дупката, вонята вече се просмукала в тялото му. Не можела да се изтърка. Представете си неговото окаяно и мизерно положение, далеч от дома. И дори тук в затвора, изолиран и избягван от хората. Но по някакъв начин този Божий човек успял да намери градина в своя затвор. Аз бях благодарен, разказва той, когато ме пращаха в помината яма. Представете ли си? Това беше единственото място, където не бях под зоркото наблюдение на стражите. Можех свободно да се моля и да пея на нашия Господ. Когато влизах там, за мен дупката с мръсотиите се превръщаше в моя лична градина.
Ако решите да го поканите, Бог е способен да направи истинска градина и от помината яма, която наричате работа.
Проповедникът от 19 век Хенри Гайлс казва следното. Човек трябва да работи. Това е ясно като слънцето. Обаче можем да работим с чувство на негодование или да работим с чувство на благодарност. Можем да работим или като хора, или като машини. Няма работа толкова унизителна, че да не можем да я въздигнем. Няма работа толкова безчувствена, че да не можем да я възкресим. Няма работа толкова монотонна, че да не можем да вдъхновим. Трябва само да проумеем, че онова, което правим в работата си, е служене пред нашия Господ Исус Христос.
За Петър и неговите мрежи, за учителката и нейния клас, за затворника и неговата градина, за вас и вашата работа обещанието е едно и също. Всичко придобива напълно различна светлина, когато предоставите лодката си на Христос.
Е, това е тайната. Друга няма, но истинска. Ако не вярвате, опитайте. А до тогава дочуване и Бог да бъде с вас.